هزیکی تایبەتی سەرانجومەنی ئاسایشی هەرێم بەرپرسی شانەیەکی نوستووی داعشیان لە قەزای دووپسی ڕۆژاوای کەرکووک دەستگیر کرد و دواتریش کۆگایەکی چەک و تەقەمەنیان لە گوندی باجوانی کەرکووک تەقاندەوە. نەقیب عەلی محەمەد بەڕێوەبەری ئاسایشی قەزای دووپس بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. دەستگیرکراوەکە لەلایەن هێزێکی دژە تیرۆری هەولێرەوە براوە کە پلانی بۆ ئەنجامدانی هێرشی تیرۆریستی داڕشت بوو.
وای سال لگ اوتی ها بود سرپرستیم در عملی کردی لما خیلی بود سبانی از ولو کسان باشد دارد یعنی هاوکاری در عشق کافن دو بود کردی ویسی دورستی در منطقه کنچه همان کانه بست وقو خلای نایمان وانی سال لگ اوتی ها
دزگیر کراوکا ناوی عزدین جمعه و خلکی گندکانی دوروبری قضای دوبسا که بپی اوتی برپرس امنیکان کات یک پیوندی بدا عشا و کردوه لقضای حویجا للان هیز امنیکان و آشکرابوه. دوابدوای دزگیر کردنی عزدین جمعه هیز یکی تری تایبه امنی گەیشتنا گوندی باجوان و کۆگایەکی چەک و تەقەمەنیان تەقاندەوە کە بە پێی زانیاریەکان کۆگاکە لەلایەن داعشەوە بۆ ئەنجامدانی هێرش ئامادە کرابوو. نەقیب عەلی وتی عزەدین لە کاتی لێکۆڵینەوەدا شوێنی کۆگاکەی بۆ هێزە ئەمنیەکان ئاشکرا کردووە.
ئەو کوڕەکە جیرا لە سنووری مەبوو کە بردیان لە بۆ تەحقیق یارە لەوێ دەر ئێعترافی لەسەر ئەو مەرزەبەی کردبوو لە باجوان بووە مەوادی متەفەجیرات شتی تێدا بوو تەقاندیانەوە.
زۆربەی ئەو هێرشانەی لە ڕابردوودا داعش لە دەورو بری کرکوک انجامی داوا با پی اوتای فرماندکانی پیشمرگه و دزگه امنیکان هرشکان به هاوکاری شان نوستوکانی داعش انجام دراون. دلشاد انوار، دنگی امریکا، پارزگاهی کرکوک.